ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Hesablama Palatası Milli Məclisə hesabat verir. Yanan binanın sakinlərinə 500 manat kirayə haqqı verilib, ancaq bu pulu alıb kirayə tapmayanlar çoxdur. Telegraf qəzeti 16 qədim şəhərin siyasını dərc edib, Ermənistan və Gürcüstandan burada şəhərlər var, Azərbaycandan yox. Niyə? BMT yeni hesabatında seksual zorakılıq taktikasını pisliyir. Və Azadlıq Live-da günün sualı, yanğın və digər hadisələr vaxtı hökumətin zərər çəkənlərə göstərdiyi kömək sizi qani eləyirmi? Üç cavab variantı təklif edirik, tam qani eləyir, çünki hökumət əlindən gələni eləyir, qismən qani eləyir, çünki hökumət daha çox edə bilər, heç qani eləmir, çünki hökumətin imkanları qat-qat çoxdur. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun iqtisadi artımla bağlı son proqnozuna görə 2015-ci ildə dünyada ümumilikdə 3,5, 2016-cı ildə isə 3,8% artım gözlənilir. Fond dünyanın 180-dən artıq ölkəsində iqtisadi artım tempinə dair illik gözləntilərini də açıqlayır. 2015-ci ildə Azərbaycanda 0,6, 2016-cı ildə isə 2,5% artım gözlənilir. İnflyasiyanın isə 2015-ci ildə 7,9, 2016-cı ildə isə 6,2% olacağı proqnozlaşdırılır. Qalan MDB ölkələrində isə 2015-ci ildə ümumilikdə 0,4% artım gözlənilir. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun əvvəlki proqnozundan daha bədbindir. Ötən ilki hesabatda bu göstərici 4% idi. Türkiyədə isə bu il 3,1% iqtisadi artım gözlənilir. Azərbaycan İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları ilə bağlı illik hesabatda isə gerilib, hesabatı Dünya İqtisadi Forumu yayıb.
Qlobal İnformasiya Texnologiyaları Hesabatı 2015 adlı sənəd ölkələrin informasiya texnologiyaları sahəsində inkişafını əks etdirir. Azərbaycan şəbəkə hazırlığı indeksi göstəricisinə görə bu dəfə 143 ölkə arasında 57-ci yerdə gəlir. Qeyd edək ki, Azərbaycan bundan əvvəlki hesabatda 148 ölkə arasında 49-cu yerdə gəlirdi. Azərbaycan son hesabatda qonşuları Ermənistan, Gürcüstan və İranı qabaqlayıb. Ermənistan siyahıda 58-ci, Gürcüstan 60-cı, İran isə 96-cı yerdədir. Türkiyə isə 48-ci yerdə gəlir. Keçmiş Sovet Respublikaları Arından Qazaxıstan 40-cı, Rusiya 41-ci, Ukrayna 71-ci, Moldova 68-ci, Qırğızistan 98-ci, Tacikistan isə 117-ci yerdə gəlir. Siyahıda ilk üçlüyə Singapur, Finlandiya və İsveç başçılıq edir. Sonda isə Çad, Qvineya və Burundi gəlir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Bakıdakı ali məktəblərdə imtahanlar mayın 11-31 arasında keçiriləcək. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov 2014-2015-ci tədris ilində imtahanların yaz sessiyasını təşkili və keçirilməsi barədə müvafiq əmr imzalayıb. Təhsil Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə 2015-ci ildə Bakı 1-ci Avropa oyunlarının keçirilməsi ilə əlaqədar imtahanlar bu tarixdə keçiriləcək. Aprelin 14-15-də Latviyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov prezident Andris Berzinş ilə görüşüb. Elmar Məmmədyarov Avropa Birliyinə sədrlik münasibəti ilə Latviyanı təbrik edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Latviya prezidenti mayın 21-22-sində Riqada keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitində Azərbaycanın yüksək səviyyədə təmsil olunacağına ümidvar olduğunu bildirib. O, enerji sahəsində Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələri yüksək qiymətləndirib. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunun strateji tərəfdaşlıq olduğunu, o xüsusilə Avropa Birliyi ilə enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafında TANAP və TAP layihələrinin əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aprelin 15'inde Avrupa Parlamentinde Osmanlı İmperiyası dövründe Ermenilerin kırgınının soygırım kimi adlandıran qətnamə qəbul etməyə hazırlaşmasını kəskin pisləyib. Avropa Parlamentindəki əsas siyasi qrupların dəstəklədiyi qətnamədə deyilir ki, Ankara soygırımı tanımaq üçün öz arxivlərini açmalı, öz keçmişi ilə barışmalı və bununla Türkiyə ilə Ermənistan arasında əsl barışa yol açmalıdır. Qeyd edək ki, Erdoğan bundan əvvəl Roma papası Fransisin bu günlərdə Osmanlı İmperiyası dövründə baş verən erməni qırğınlarını soygırım adlandırmasını da kəskin tənqid edib.
Tarihçilerin işini siyasetçiler, din adamları aldığı zaman oradan hakikat değil, işte bugün olduğu gibi hezeyan çıkar. Ben bu vesileyle tekrar ortak komisyon çağrımızı yineliyor ve arşivlerimizi sonuna kadar açmaya açık olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Ve Sayın Papa'yı da bu tür yanlışlara herhalde bir daha düşmez diye kınıyorum ve uyarmak istiyorum.
Erdoğan, Ermənistan Osmanlı İmperiyası dövründə 1,5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını deyir. Türkiyə isə həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli ölənlər olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hesablama Palatasının Milli Məclisə verdiyi illik hesabatdan başlayırıq. Bu hesabat qəbul olundu, ancaq bütün deputatlar razı qaldı mı? Məsələn, Millət Vəkili İqbal Ağazadənin fikrincə görülən işlər kosmetikdir. Bəs başqa ölkələrdə neçədir? Onu da deyək ki, Azərbaycanda hesablama palatasının səlahiyyətləri həddən artıq genişdir. Bu palata istənilən dövlət qurumunda hətta, məsələn, prezident administrasiyasında da yoxlama apara bilər. Ancaq o, öz səlahiyyətləri çərçivəsində bütün imkanlardan istifadə eləyirmi?
Təhsil səhiyyə sistemində yerli icra hakimiyyətlərində yoxlamalar zamanı 3000-dən 30000-ə qədər düzgün sənədləşdirməmə, gizləmə və ya mənimsəmə halları aşkarlanıb. Bununla bağlı Hesablama Palatasının 2014-cü ilə dair hesabatında qeyd olunub. Bugün, aprelin 14-də Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov parlamentə illik hesabatı təqdim edib. Təxminən 1 saat yarımlıq dinləmələr və müzakirələrdən sonra parlament hesabatı qəbul edib. Deputat İqbal Ağazadənin fikrincə, Hesablama Palatası büdcə üzərində nəzarəti tam həyata keçirə bilmir. Fikrini onunla əsaslandırır ki, yoxlama səthi aparılıb, fundamental investisiya qoyuluşları olan sahələrə diqqət yetirilməyib.
Ölkə iqtisadiyyatının cəsinin müsbət tərəflərindən xeyli sadalandı. Sonra kiçik detallarla pulun xərclənmə istiqamətində auditorların və komissiyaların hesablama palatası tərəfindən bandığı yoxlamalar var. Vəsələn, təəssüflər olsun ki, büdcə təşkilatı da digər institutlar xüsusilə Ombudsman institutları və s. kimi nəzarətdən daha çox uğurlu siyasətin göstəriciləri kimi rəqəmlər təqdim edilər və çox az büdcə üzərində sərt nəzarətin həyata keçirilməsinə imkan verən bir siyasət keçirilmirlər.
İqbal Ağazadə deyir ki, 2014-cü ilin hesabatı ilə tanış olduqda məlum olub ki, Hesablama Palatasının yoxlama apardığı bəzi sahələrdə qanun pozuntuları aşkarlanıb, amma qanunu pozanlarla bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən olmayıb.
Biz çox tez-tez rast gəlirik ki, hər hansı bir müəssisədə vergidən yayınma və yaxud da hər hansı bir mənimsəmə hallarına görə cinayət məcəlləsinin konkret maddəsi ilə ittihamlar irəli sürülür. Amma bəzən görürsən ki, hesablama palatasında burada saydığı, yoxladığı yerlərdə 3000, 5000, hətta bəzi yerlərdə 10000, 30000-ə qədər bəzən görürsünüz ki, mənimsəmələr və yaxud da sənədləşdirmədə səhv məlumatlar daxil olunub, amma onların heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Təhsil sistemində, səhiyyə sistemində olan yoxlamalar, rayon icra hakimiyyətində olan, mənzil kommunal təsərrüfatlarında olan yoxlamalar ki, orada yoxlamaların nəticəsi kimi yazılır. Hər birində ən azı 3000 manatdan başlamış 30000 manata qədər düzgün sənədləşdirilməmə və yaxud da gizləmə və yaxud da mənimsəmə faktları qeyd olunub, amma heç birinin cinayət işi açılmayıb. Bunlarla bağlı baş prokurorluğa və yaxud da verginin istintaqına konkret olaraq məlumat verilməli. Bu cinayət faktıdır mənimsəmə. Buna görə cavabdehlik olmalıdır. Hətta yoxladım, bu var idi, mən də dedim, düzəlt çıxdım, getdim, belə olmur ki.
Hesablama Palatasının rəsmisi Faiq Necəfov tədbirlərin birində demişdi ki, palata bütün aşkarlanan məlumatları parlamentə təqdim edir.
Biz də hər yoxlamanın nəticəsi barədə Milli Məclisə biz məlumat verəcəyik. Hər yoxlama məlumatı və hesablama palatası yeni yarandı. Kadr potensialının cəmd olduğunu və hələ təşkilləşməkdə olduğunu nəzərə alsaq, bu gün dedik, iki layihə həyata keçirir. Bizim özümüzə, özümüz maraqlı olmuşuq. Özümüz səy göstərmişik, insan hazır səy göstərir. Almaniyadan mütəxəssis cəlb edilir. Və insan palatasının strateji inkişaf planını 12-14-cü ildə strateji inkişaf planı hazırlanmasına kömək edir. Və bu plan hazırlandı, tərəfimizdən təsdiq edir. Geniş hədəflər müəyyən edilmişik. Yəni, bu gün üçün bir gün içərisində bizdə yəni, nə isə döndürmək, dəyişmək və ya da ki, bu kadr potensialın üzərində üçün qoymaq heç bir mümkün deyil.
Azərbaycanda hesablama palatası 15-lə yaxındır yaradılıb. Elə dünya ölkələri var ki, onlarda 50 illik təcrübə var. Məsələn, Almaniya təcrübəsindən bir misal. Almaniyanın hesablama palatası öz ölkəsinin nəqliyyat nazirliyinə yeni tunelin inşasından lüzum görmədiyini bildirmişdi. Palata problemin həlli yollarını da göstərirdi. Palatanın fikrincə yeni şıxforların quraşdırılması tunelin inşasına olan ehtiyacı aradan qaldıra bilərdi. Bununla da Almaniyanın dövlət büdcəsi 12.7 milyon avroya qənaət eləmiş oldu. Beynəlxalq təcrübədə hesablama palataları təkcə pulun hara və necə xərcləməsinə nəzarət eləmir, həm də pulun lüzumsuz sahələrə ayrılmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycanda hesablama palatasının bugünkü hesabatından reportajı dinlədiniz. İndi isə yanan binanın sakinlərinə verilən həmin 500 manatın nəyə çatmasına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən həftə Bakıda yanan binanın sakinlərinə dünən xəbər verdiyimiz kimi 500 manat kirayə haqqı verilib. Ancaq bu pulu alıb kirayə tapmayanlar çoxdur. Çünki kirayə bazarında qiymətlər dərhal qalxıb, sakinlər belə deyir. Çoxlar da istəyir ki, eyni ərazidə kirayə tutsunlar, uşaqlar da yaxınlıqdakı məktəblərə gedə bilsinlər. Məsələn, Günəşlidə 2 otaqlı mənzili ayda 400 manata kirayə verirlər. Onu da qeyd edək ki, evi yanan, mənzilləri yananlara verilən 500 manat 2 aylığa verilib.
Aferin onun da zıq yolu 16 ünvanında yerləşən yanmış binanın sakinləri indi də kirayə ev tapmaq qayğısı ilə yaşayır. Bir iki gün yaxınlarının evlərində qalan sakinlər ev soruqlaşır. Bu arada ev dəllalları yanmış binanın girişinə kirayə evlərin qiyməti ilə bağlı elanlar yapışdırıblar. Həmin elanlarda 300-400 manatdan aşağı ev yoxdur. Xətər rayon icra hakimiyyətindən kirayə üçün verilən 500 manatı alandan sonra kirayə ev soraqlayanlardan biri İsmail Əliyevdir. O deyir ki, pul veriblər, ancaq onlara yaxın ərazidə ev tapa bilmirlər.
Kirayə pulu veriblər, imtahası hardan tapasam? Tür hamı axtarır, biz axtarırıq. Hələ ki, bilmir, axtarmışam, bir tapa bilməmişim. Bir mənim kimi yox başqalarda. Harə gedir, deyir, kirayə yoxdur. Bizə cəmfat yaxın yerlərdə. Axı bizim də şah mətəbə gedir. Uzaq yerdə bizə sərf eləmir.
Bina sakini Emin Eyvazovun bəxti gətirib, yanğından sonra 4 nəfərli ailə başçısı dərhal ev axtarışına başlayıb.
400 manat, 2 otaq, Günəşlidə. Bilməm, bu nə əlaqədərdir, ya nədir, bilmirik, elə maraqlandıq var, hə. Nə qədərdir qalası olacaq orada evdə. Əşya yüngül var idi, yəni hamam, kuxunada bir iki şey.
Təranə Əzizova isə ev tapmayanlardandır. Neçə gündür qohumunun evində qalır. Hər gün yanmış evinə gəlib bir-iki əşya aparır.
Kimən ikili axtarıq deyir bu territoriyalarda uşaq 116-ya gedir ona görə. Hələm qiymət deyən yoxdur elə. Elə ki, soruşurum, proza başımızla qarşı bu veşə çıxartmağa, ona qarşı. İndi çıxır sabahdan bu axtarışa axtarmağa görək, haradan tapırıq.
Yanmış binanın ərazisində ev alqı-satqısı kirayəçi ilə məşğul olanlar deyir ki, kirayə evlər onsuz da bahaydı. İndi bu ərazidə tələbat artdığından qiymət də bahalaşıb. Ev dalalı Tamirlan Bağurov deyir ki, kirayə evlərin baha olmasının bir səbəbi yağından əvvəl də tələbatın çox olması ilə bağlıdır.
Bina 2 də var, nə bilim, 350 zatlıq olur. 5 nə deyək ki, belə 400 zatlıq, normal evlər. Kirayə baha. Əvvəl deyilir tələbələr üçün, amma indi bütün rayon, bölgə hamısı burada, iştahlıdır gələnlər, hamısı qaçır bura gəlir. Ona görə də baha kirayə. Ev alma gələn yox, hamı gəlir kirayə soruşur, məsələn gələndir.
Daşınmaz əmlak eksperti Nüsrət İbrahim də deyir ki, bazarda tələb olduqca qiymətlərin qalxması təbiidir. Ümumilikdə isə son birində mənzillərin satışı 6%-dən çox bahalaşıbsa, kirayə bazarında bahalanma 2,2% olub.
Təbii ki, bazarda tələb artanda təklif dərhal reaksiya verir. Əgər tələb o ərazidə yüksəlirsə, qiymətlər də dərhal ona adekvat reaksiya verə bilər. İnfrastruktur inkişaf eləmiş yerlərdə, metro yaxınlığında, sonra elm təhsil ocaqlarına yaxın yerlərdə, harada ki, o tələb yüksəkdir, orada qiymətlər də yüksək. Belə qiymətlər, yəni gəlirliklə müqayisə edəndə təbii ki, nisbətən yuxarıdır.
O ki, qaldı yanan evin sakinlərinə Xətay rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri həmin binadakı mənzillərə baxış keçirib. Xətay rayon icra hakimiyyətinə Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə 112 mənzildən 56-sı yanğından ziyan çəkib. 56 ailənin hər birinə 500 manat olmaqla 2 aylıq kirayə pulu verilib.
Yanan binanın sakinlərinə göstərilən yardım barədə onlara verilən 500 manatın nəyə çatması barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Hökumətin göstərdiyi yardım sizcə belə hadisələrdə qənaət bəxş olurmu? Sizin fikrinizcə? Sual belədir ki, yanğın və digər hadisələr vaxtı hökumətin zərər çəkənlərə göstərdiyi kömək sizi qane eləyirmi? 3 cavab variantı təklif eləyirdik. Tam qane eləyir, çünki hökumət əlindən gələn eləyir. Qismən qane eləyir, çünki hökumət daha çox eləyə bilər. Heç qane eləmir, çünki hökumətin imkanları qat-qat çoxdur. Gələn cavablar son iki cavab arasında bölünüb, təxminən yarıba-yarı. Cavab verənlərin 50% hesab eləyir ki, qismən qane eləyir, heç qane eləmir. Hesab eləyənlər də cavab verənlərin təxminən yarısıdır. Yanan mənzillər arasında mənzilini sığorta eləyənlər də var idi. Onlar sığortanı ala bilirlərmi? Bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacağıq. İndi isə Telegraf qəzetində 16 qədim şəhər siyasına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan özünü, öz şəhərlərini tanıtmaq üçün dünyada xeyli iş görür. Ancaq Britaniyanın, məsələn, Telegraf qəzeti bu günlərdə 16 qədim Avropa şəhərinin siyasını dərc eləyib. Bu siyada Ermənistan və Gürcüstandan şəhərlər var, Azərbaycandan yox. Niyə? Müxbirimiz bu məsələni araşdırır.
Böyük Britaniyada çıxan The Telegraph qəzeti Travel bölümündə Avropanın ən qədim şəhərləri siyasını dərc eləyib. 16 şəhərli siyahıda Gürcüstanın 2, Mıçxeta və Kutaisi şəhərləri, Ermənistanın paytaxtı Yervanın adı var. Digər şəhərlər Xorvatiya, Yunanistan, Portuqaliya, Kipr kimi Avropa ölkələrinə aiddir. Azərbaycanın adı isə həmin siyahıda yoxdur. Azadlıq radiosu kiçik bir araşdırma aparmağa çalışdı ki, yerli tarixçilərin qədim şəhərlər sarıdan bol saydığı bir ölkənin adının bu siyahıya düşməməsinin səbəbi nə ola bilər? Orta əsrlər üzrə tarixçi tədqiqatçı Əkbər Nəcəf deyir ki, Azərbaycanın qədim şəhərlərinin adı var, özü yox.
Bizdə şəhər adlarımız qədimdir, amma şəhər yerlərimizin qədimliyi təəssüf ki, problemlidir. Çünki qədim şəhərlərin çoxu idi. Misal üçün, Şamaxı qədim şəhərdir, amma 19-cu əsrlərdən sonra demək ki, köhnə şəhər tamamilə dağıdılır. Və hətta Gəncə qədim şəhərdir və ən son Rusların oraya girməsindən sonra dağıdıldı. Bir parçası qalmışdı qəbristanlığı, o da Sovet dövründə Atabəylər qəbristanlığı, o da dağıtdılar. Bakıdır qədim şəhər, ən azından haradasa bir 11-ci, 12-ci əsrdən etibarən Bakı haqqında mənbələrdə məlumatlar gedir. Bundan başqa itmiş şəhərlər falan var, onların da bir yerini müəyyən etmək, təsbit etmək çətindir.
Tarixçi bildirir ki, Qəbələ Azərbaycanın ən qədim şəhəri sayılsa da, yenə də bu qədimlik ad üstündədir.
Qəbələ haqqında məlumatınız qədimdir, amma indiki Qəbələ şəhərində qədim Qəbələyə aid çox az şeylər var. Yəni, ən azından onun şəhər divarları qalmayıb. Daha sonra qədim orada abidələri haqqında yer izləri qalıb-qalmayıb. Amma Qəbələnin tarix olaraq bəli, Qəbələ qədimdir. Yəni, hətta 5-ci əsrdə artıq paytaxt şəhər hesab edilirdi.
Əkbər Nəcəf deyir ki, qədim şəhər xüsusiyyətlərini özündə saxlayan Azərbaycan şəhəri isə yoxdur.
Hazırda indi bütün qədim xüsusiyyətləri daşıyan şəhərimiz varmı deyə soruşsunuz. Yəni, biraz şeylər etmək lazımdır. Yəni, biraz necə deyərlər, o fikri obyektivlikdən də biraz uzaq olacaq. Yəni. Amma qədim şəhərlərimizin ad olaraq var. Yəni, tam olaraq orada böyük əsərlərimiz falan qorunub gəlməyib. Naxçıvanda bəzi əsərlərimiz qalıb. Amma bilirsiniz, bu son 200 ildə şəhərlərimizin üzərində biz çox dəyişiklik etmişik. Həm özümüz, həm də kənardan. Amma eyni prosesi, yəni Qafqaz ölkələrin şəhərləri də keçdi, yəni bu sadəcə bizə aid deyil. Yəni.
Müsahibin sözlərinə görə əslində öz qədimliyini saxlayan Azərbaycan şəhərləri var. Bu, İran Azərbaycanına aid Təbriz, Ərdəbildir. Əkbər Nəcəb, Z-Teleqrafın bu siyahını hansı meyyarlara əsasən hazırladığını da bilmədiyindən Azərbaycanın həmin siyahıda yer almamasını da şərh etməkdə çətinlik çəkir.
Orada bilirsiniz, orada kriterlərə baxmaq lazımdır. İndi mən o kriterləri bilmirəm. Hər halda orada qədimliyini yaşadan şəhərləri nəzərdə tuturlar. Belə bir işə kriter olması lazım. Çünki bizdə şəhər var, ad olaraq qədimdir, amma o qədimlikdən bizə nə qalıb? Onlara baxmaq lazımdır.
Müsahib deyir ki, bugün Azərbaycanda qədim ərazilərdə bərpa işləri aparılır, amma tarixi abidələrin bərpası zamanı beynəlxalq standartlara riayət olunmalıdır.
Bizdə əsas məsələ odur ki, bizdə müasir həyat qədim həyata həddindən artıq müdaxilə edir. Yəni, biz qədimi öz qədimi formasında qoruyub və qədimi formasında da bir növü yenidən bərpa etdirmirik. Yəni, onun ətrafa başqa müasir şeylər qoyuruq və ya da deyəm ki, sənət əsərləri üçün satılması üçün yerlər açırıq. Bu əslində uyğun şeylər deyil. Yəni, bütün bunlara diqqət etmək lazımdır.
Tarixçi Dilavər Əzimli də hesab edir ki, siyahının hansı meyyarlar əsasında tərtib edildiyini müəyyənləşdirmək çətindir. Çünki söhbət qədim şəhərlərdən gedirsə, Yerevan qədim şəhər deyil.
Amma Azərbaycanın çox qədim şəhərləri var. Təbriz, Gəncə və yaxud Azərbaycan orta əsr şəhərləri, Bakı şəhəri, Gəncə şəhəri, Bərdə şəhəri, bütün ərəb mənbələrində Bərdənin xüsusiyyəti keçirilir. Siz təsəvvür edin, 7-ci əsrdən başlayaraq Bərdə tüm dünyada ən böyük şəhərə çevrilir. Tüm ticarət mərkəzləri Bərdədən keçir. Ən böyük yarmarka Bərdədədir. Əziyyət sahib olan şərqə sahib olur. Elə bunu götürsük, o dövr üçün Bərdə ilə yarışacaq Avropada elə bir ciddi şəhər yoxdur.
Dilavər Əzimlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda daha çox qədim şəhərlərin dağıntıları, izləri qalıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, onlar da bu məsələni araşdıracaqlar ki, niyə Azərbaycanın adı orada yoxdur? Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirirlər ki, siyahının hansı meyyarlar əsasında hazırlanması ilə bağlı müəllifə müraciət ediblər. El Azadlıq Radiosuna müəllif Lizzie Porter'a elektron məktub göndərərək Azərbaycanın qədim şəhərlərindən birinin belə siyahıda olmamasını sual eləyib.
Teleqraf qəzetində çıxan Avropanın 16 qədim şəhəri siyasından reportajı dinlədiniz. Burada Azərbaycan şəhərləri niyə yoxdur? Bunu müxbirimiz araşdırırdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirib BMT yeni hesabat yayıb seksual zorakılıq hallarını pisləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. BMT yeni hesabatında seksual zorakılıq taktikasını pisləyir. Bu təkcə seksual əsarət deyil, həm də zorla evlənməkdir. Seksual zorakılıqdan taktika kimi istifadənin coğrafiyası isə genişdir. Yəməndən tutmuş İraqa, Suriyaya, Afrika ölkələrinə, Somaliyaya, Keniyaya qədər geniş ərazilərdə, münaqişələrdə seksual zorakılıq taktika kimi istifadə olunur.
BMT-nin 2014-cü ilə dair hesabatında deyilir ki, keçən il zorlamanın, cinsi köləliyin və zorakı evliliyin artması ilə yadda qalıb. Bunun arxasında isə İslam dövləti qruplaşması, Nigeriyanın ekstremist Boko Haram qrupu və Əl-Qaidaya bağlı təşkilatlar dayanır. Sənədi baş katib Ban Ki-moon aprelin 13-də açıqlayıb. Hesabata görə İraqda son aylar 1500-ə yaxın mülki şəxs cinsi köləliyə məcbur edilib. Sənədə görə terror qrupları, xüsusilə də İslam dövləti qruplaşması, törətdiyi zorakılıq hadisələrini son vaxtlar daha tez-tez etiraf edirlər. Bu isə terroru yaymaq, etnik və dini azlıqları gözüm çıxdıya salmaq, onların ideologiyasını qəbul etməyən icmaları sıxışdırmaq üçündür. Hesabat dövründə İraqdan oğurlanıb Suriyanın İslam dövləti yaraqları tərəfindən nəzarət olunan bazarında satılması halları da artıb. Yüzlərlə yazıcı qadını İraqda oğurlayıb Suriya bazarında cinsi kölə kimi satıblar. Aprelin 14-də Boko Haram qruplaşmasının Çibokada Nigeriyanın şimalında 276 qızı orta məktəbdən oğurlamasının bir ili tamam olur. Boko Haram adətən oğurladığı qızları zorla ərə verir. BMT-nin hesabatında deyilir ki, qaçırılmış qızlar ərə getməkdən və ya cinsi əlaqədən imtina etdikdə onlar zorakılığa məruz qalır, ölüm hədəsi ilə üzləşirlər. Sənəd adam oğurluğunu 2004-cü il üçün həyəcan təbili adlandırır. Bring Our Girls kampaniyasından Nigeria Mauren Kabrik aprelin 13-də Nigeriyanın paytaxtı Abuja'da qızların oğurlanmasına etiraz olaraq keçirilən səssiz etiraz aksiyasında deyib.
Elə anlar olur ki, sən elə ağır içindəsən ki, dilin söz tutmur. Sənlə danışmaq istəyənlərə cavab verə bilmirsən. Qızlarımızın oğurlanmasından bir il keçir. Sabah məlum ola bilər ki, qızlar hələ geri qaytarılmayıb. Kədərlidir, ağrılıdır. Biz keçən 364 gün ərzində danışmışıq. İndi hiss edirik, kədərimizi səssizcə ifadə etməyin zamanı yetişib.
BMT-nin hesabatı əsasən qızlara və qadınlara, o cümlədən oğlanlara və kişilərə qarşı zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik və ya məcburi hamiləlik hallarının baş verdiyi 19 münaqişə və münaqişədən yeni çıxmış ölkəni əhatə edir. Sənəd bu zorakılıq hallarının İraq, Suriya, Somali, Nigeriya, Mali, Libya və Yəməndə ekstremist ideologiyalardan qaynaqlandığını deyir. Hesabat bildirir ki, İraq, Suriya və Nigeriyadakı cinsi zorakılıq strateji hədəflər ideologiya və ekstremist qrupların maliyyələşdirilməsi ilə bağlıdır. Cinsi zorakılıq radikal qruplar tərəfindən terror taktikası kimi istifadə olunur.
Bu, BMT-nin yeni hesabatı barədə reportaj idi. Bugünləri prokuror İntiqam Əliyevə 10 il həbs cəzası istədi. İntiqam Əliyev məhkəmədə dedi ki, stat məhkəmələr müxtəlif olur. Məsələn, nidatçıların məhkəməsində hakim uşaqlara müraciət edəndə onlara oğlum deyirdi. Sonra da oğullarına 7-8 il iş verdi. Əvvəl Zeynallıya da hakim təsirlənəndə qardaşım deyirdi, sonra qardaşına 9 il iş verdi. Sizin mənə oğlum və qardaşım deməməyiniz ümidimi artırır. Statın sonu. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəmədə belə deməsi zalda gülüşə səbəb oldu. Bununla belə prokuror İntiqam Əliyevə 10 il həbs cəzası istədi. Prosesin təfərrüatları barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üç dənə qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünəm gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə Azərbaycan mətbuatında çıxan, diqqəti çəkən yazılar barədə Azadlıq qəzeti sual verir Azərbaycandan Türkiyəyə gizli kapital axını. Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta ehtiyatlarının martda da 1,5 milyard dollar azaldığını açıqladı. Açıqlamadan görünür ki, Mərkəzi Bankı ehtiyatlarının 2014-cü ilin sonlarından başlanan azalması bu ilin 3 ay ərzində 3 milyard dollardan çox olub. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının qısa müddətdə bu qədər azalması ilə Bloomberg agentliyinin bugünlərdə üzə çıxartdığı bir fakt. Türkiyədə ilin əvvəlindən mənşəyi bilinməyən böyük həcmli maliyyə axınının baş verməsi arasında əlaqənin ola biləcəyi qənaətindədir. Bu da ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Yerli mətbuat icmalında maraqlananlar oxuya bilər. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparagus Radio Tavusuklubu. Kön Moismenit Gadatsema, Romelits Moamzades Könma Kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul Samsakma. Radio Tavusukluba. Tkueni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetchi. Moismenit da tsaigita tkueni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavusukluba tsertili GE. Kön Usment Radio Tavusuklubas.
Հավիսուպլեպա չեմ ծիսարիս, ծերա ռեդակտորիս գարեշում։
Şen tüytün harşerin redaktor. Şen zer, zustatisi gamodis rogorts şen dazere. Aravin argist orevs, aravin cenzura saruk etevs. Şen sasruca aketev, aizari tavisupleba.
Laparagops radio tavisupleba. Kuisminet dalgebze FM az şvitsa daotxze da sva sekşireebze. İnternetçi çöni misamartia radio tavisupleba.ge.